Вы слухаете подкаст «История на свободе». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Расія зрабіла свой погляд на гісторыю зброяй. Расійскія медыя перапоўненыя гістарычнымі аргументамі, якія часта маюць мала агульнага з рэальнасцю. Адпаведна, узрастае роля папулярызацыі праўдзівай гісторыі і праўдзівых гістарычных фактаў. Як да гісторыі ставяцца беларусы? Якія праблемы і тэмы цікавяць іх у першую чаргу? Як да іх можна данесці гістарычную праўду? Пра гэта мы сёння пагаворым з гісторыкам і журналістам Тимафеем Акудовічам. Добры дзень, Тимафей.
Добры дзень, стары Сергей.
Вы якраз займаецеся папулярызацыяй гісторыі, і таму вельмі цікава паслухаць вашы высновы пра, так бы мовіць, гістарычныя густы і перавагі беларусаў. Пачнём, відаць, з Літвы і Русі. У мяне самога складаецца ўражанне, што прынамсі ў інтэрнэце, прынамсі аўтары каментароў пад гістарычнымі матэрыяламі, ярыя прыхільнікі тэрміну і назвы «Літва» і «Літвіны». Беларусі, здаецца, вельмі не падабаецца. Ці так гэта і чаму, на вашу думку?
Ну, мне падаецца, ёсць такая тэндэнцыя. Я яе назіраў не толькі ў каментарах у інтэрнэце, але і, ведаеце, калі на зямлі працаваў экскурсаводам, то значна часцей сустракаў прыхільнікаў літвінскай тэорыі, чым прыхільнікаў там рускага міра. Якіх, дарэчы, вельмі рэдка на экскурсіях сустракаў. Мне падаецца, гэта тлумачыцца досыць зразумела. Літвінская тэорыя, канцэпцыя, яна гераічная, нам вельмі не хапае гераізму ў нашай гісторыі, яна зразумелая і кампактна збітая. Там все ясно, вот есть ВКЛ, наша держава, нам треба ее отродить. Яна шмат очень правдивая, да, это наша история, якую от нас долгий час хавали, там нам цікаво у ее разбираться теперь, через такие банальные объективные причины. И все разом гэта старая запад, менавіта на гэту концепцию, якую, відавочна, некоторые люди максимализуют, перетворяют вот такую вельми важную для себе психологичную тему, да, на якой яны отыгрываются, что вот треба вернуть, это все непарушное, и тады мы его и заживем. Тому так, эта тема вельми моцно гучить, особливо в сравнении с темой Руси, якая мало кому цікавая.
Ну так, вы кажете, что мало кому цікавая, а есть наогул такі антаганізм, что люди хочуть переименоваться у Литву, ці все ж нейкое разумение, что Беларусь так само існує на гэты момент, так само есть. Або саромеюцца назвы Беларусь. У мяне такога адчування няма, а я толькі бачу па каментарах у інтэрнэце. А вось вы з працы на зямлі.
Тое ж самае. Відавочна, прыхільнікаў перайменавання Беларусі ў Літву, яны сустракаюцца, вельмі нечаста. Гэта такая вельмі радыкальная пазіцыя. Мне падаецца, большасць беларусаў абсалютна добра, цудоўна ставіцца да назвы Беларусь. Іншая праблема, што беларусы не хочуць у слове «Беларусь» бачыць слово «Русь». Вот я про гэта казаў, так? Для іх Беларусь – это новая з'ява, не звязаная з со словом «Литва», хоча из ВКЛ, чем со словом «Русь». То есть эта тенденция назирается. Видовочно, что менять назву «Беларусь» там массово никто не хочет. Меня такое уже.
Ну, в принципе, это не так дрэнна. Калі яны не хочуць бачыць назву «Русь», это значит, что яны отделяют себе от «Русі Росеі», як такой сёння. Так что это, принамсі, некая позитивная з'ява. Давайте поговорим про некие иншие ключевые пункты белорусской истории. Что для белорусов означает повстание 1863-64 годов? Ці шмат з іх успрымаюць сучасную барацьбу прарасійскіх сілаў супраць паўстання яго правадыра Кастуся Каліноўскага, бо яна зараз вядзецца, гэтая прапаганда, вельмі актыўна ў Беларусі. Бо многія заходнія гісторыкі звяртаюць увагу на тое, што от беларусы пакуль што вагаюцца неяк.
Ну, глядзіце, па-першае, все-таки апошнія два гады як бы на зямлі я не працую і не ў Беларусі жыву, таму мне, напэўна, цяжка казаць пра розніцу ў настроях, а яны, напэўна, крыху змяніліся, так, бо зараз сапраўды ідзе гэта моцная прапаганда. Але калі абагульняць, то мне падаецца, да 20-го года тэма паўстання была проста адной з тэмаў школьнага падручніка. Вось, якая паступова набірала палітычны сэнс, так? Дзесьці з 2013 года актывізавалася вот это палітычнае змаганне. Дзесьці тады прыйшоў на беларускае поле вот это расійскі там гісторык ці не гісторык Дзюкаў, які сядзіць на тэме паўстання і расказвае, што гэта некі там вораг беларушчыны. У той жа час актывізавалася ўспрыняцце Каліноўскага як важнага палітычнага нашага героя. І тут, мне падаецца, ваша кніжка вот падсумавала гэта некае народнае жаданне ўбачыць у Каліноўскім палітыка. Ну, гэты бары адкрываліся там, да, там з'яўляліся шмат карцінак у інтэрнэце. І паўстанне станавілася ўсё больш і больш важнай палітычнай тэмай. Прычым гэта было яшчэ да 20-го года. Гэта тэндэнцыя назіралася з абодвух бакоў. Ну, але як заўсёды гэта бывае з такімі з'явамі. Былі две скрайнасці, якія змагаліся паміж сабой. Была там вялікая сярэдзіна, якая нават не звяртала на гэта ўвагу. Для іх гэта тэма была такая. Ну, проста адна з тэмаў, пазітыўных тэмаў гісторыі. Все-таки ў школе расказваюць пра паўстанне, як пра паўстанне тутэйшае. Не ведаю, як зараз, ну, да нядаўняга часу так расказвалі, як пра паўстанне супраць зла. І мне падаецца, яно такое і было. Вось, што зараз? Цяжка сказаць, але відавочна, што тэма ўсё больш і больш палітызуецца, і людзі раздзяляюцца на тых, хто лічыць Каліноўскага героем, і тых, хто лічыць яго, наадварот, там нейкім злачынцам. Мы па паўстанні рэальна можам назіраць палітызацыю і раздзяленне нашага грамадства. Па гэтым паўстанні.
Многія гісторыкі звяртаюць увагу на вялікую каранёнасць у беларусах падзеяў гісторыі другой сусветнай вайны, якую Беларусі ўсё яшчэ называюць вялікай айчыннай вайной. Нават, здаецца, Тымаці Снайдер 20 гадоў таму назад пісаў, што новай беларускай нацыі, калі такая ўзнікне, трэба будзе неяк палагоджваць вялікае княства літоўскае з культам перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Што вы думаеце пра гэта?
Слухайте, вот не ведаю гэта цытату Снайдера, але цалкам пагаджуся. Мне вот некі падобныя думкі апошнім часам сфармаваліся, што калі мы глядзім на гісторыю як на суму псіхалагічных праблем нацыі, ну, а ёсць такі момант, так, то у беларусаў, напраўду, две самыя вялікія такі псіхалагічныя праблемы, звязаныя з гісторыяй, гэта Літва і вайна. Гэта тэма знаходжанне сябе ў раннім вялікім княстве літоўскім ключавы пункт гісторыі. Па само ВКЛ, яго 500-гадовая гісторыя, яна наша. Не толькі наша, але наша, і там ніхто за там не спрачаецца, ўсё окей. Але вось гэты ключавы эпізод заснавання ВКЛ, ці гэта мы яго засноўвалі, а што там літоўцы, яны там ёсць ці няма, ён вельмі дыскусійны, ён вельмі гарачы, і бачна, што як толькі кранаеш гэту тэму, адразу прочма эмоцыі. Вот тут вот прыскокваюць людзі, якія пачынаюць проста на высокіх танах даказваць нейкую сваю праўду, бо ясна, што гэта кранае. Нам вельмі важна, каб мы былі ў ВКЛ ад пачатку да канца, і калі хоць нейкі сумнеў псіхалагічны, ўсё, паехалі. І такая ж тэма вайны. Там іншая праблема, але на праўду нам проста столькі, ну, па-першае, сама з'ява адносна нядаўна была па гістарычных мерках, і яна, ну, яна маштабная, так. А другі момант, што нам яе падавалі толькі ў адным выглядзе на працягу там 70 год. Па сутнасці, і да гэтага часу падаюць. І з-за гэтага стварылася прочма комплексаў там, які нам яшчэ разблытваць, да? Ну, як ставіцца да гэтага народа, гераічнага народа, але які сам ваяваў на баку тырана, да, як ставіцца да партызанскага руху, дзе, ну, нібыта, як бы нашыя дзяды, але прочму пытанню да гэтага партызанскага руху. І так далі, і так далі, і так далі. Колькі было ў рэшце рэштам беларусаў забіта? падаецца банальная тэма, але яна палітызаваная. Вот тэма колькасці знішчаных беларусаў падчас вайны рэальна палітызаваная. Чамусьці дзяржаве хочацца, каб гэта была як мага большая лічба. Вось гісторыкі кажуць, што не так. І вот зноўку мы маем сур'ёзную, прям такую народна-псіхалагічную праблему. Таму я цалкам згодны. Ну, і ёсць той пласт, пра які, я так разумею, Тімоті Снайдер казаў, што ёсць вот гэта больш заходняя гісторыя ВКЛ-ўская і больш усходняя гісторыя СССР-ўская. Іх, асабліва цяпер, падчас вайны ў Украіне, іх сумяшчэнне будзе праблемай. Гэта яшчэ адзін пласт, да.
Ведаеце што? Вось гэтае пытанне пра Літву і Беларусь, яно зноў актуалізуецца цяпер, калі пасля 20-го года беларусы больш, здаецца, зацікавіліся гісторыяй. І я асабіста лічу, што перайменоўваць краіну нельга і не трэба. Але не ведаю, ці ведаеце вы, што ў канцы 90-х гадоў прапанова перайменаваць Беларусь паступала ад Зянона Пазняка. Ён ужо быў у эміграцыі і прапаноўваў назваць Беларусь Вялікае княства Літоўскае Беларусь. З вашых размоваў з людзьмі на зямлі і цяпер з вашых адчуванняў вы працуеце на Белсаце, прапагандуючы беларускую гісторыю. Як беларусы ставяцца цяпер да гэтай праблемы? Ці дапускае нехта магчымасць перайменавання Беларусі?
Ну, глядзіце, перайменаванне народа, гэта, ну, все ж разумеюць, што гэта вялікі злом. Гэта вельмі складаная задача просто сама па сабе. І я думаю, што большасць людзей не гатовыя разглядаць просто з-за таго, што гэта, ну, як бы непад'ёмная задача, так, гэта, ну, страшна сабе ўявіць, колькі ўсяго трэба мяняць звонку і ўнутры нас ад змены назвы. Это з аднаго боку, з іншага боку, людзям не хапае слова Литва у нашей назве. Потому что мы ведем себе от ВКЛ, слово Русь в нашей назве есть, слово Литва нема, и отрымливается, что нас не быто магнитом тянет на это усход за назвы. Вот. Отчувание этой проблемы просутничает. Тому вот есть две скрайности. Менять нельга, потому что нельга. Таму што складана і таму што, ну, а што мы дарма штогод укладваліся ў гэту назву, а з іншага боку адчуванне нейкага недахопу прысутнічае таксама.
У Беларусі існуе цяпер вялікі ідэалагічны кантроль і магчымасці прапаганды праўдзівай гісторыі вельмі абмежаваныя. Значная частка інтэлектуалаў знаходзіцца за мяжой. Якія цяпер, на вашу думку, існуюць найлепшыя шляхі і сродкі, каб данесці да грамадзян Беларусі праўдзівыя гістарычныя факты?
Ну, слухайте, давайте все-таки погодимся, что правдивая история – это не про историю, которую написано в некой одной правдивой книжке. Правдивая история – это история, которая развивается. Это самое важное. История повинна рухаться. Вот. Нас, как бы, когда мы там учились на экскурсоводов, нам казали, что для того, как нас слухали подчас экскурсии, нам треба самим быть захопленными тем, про что мы рассказываем. Тому, когда мы кажем про шляхи развития і папулярызацыі гісторыі, то мне падаецца першым пунктам заўсёды варта казаць, што нам самім павінна быць цікавая гэта тэма, так? І мы павінны паказаць, што яна нам цікавая. Цікавая, гэта значыцца, што наша гісторыя – это не набор штампаў, а гэта нешта, што пастаянна крыху мяняецца, развіваецца, дапаўняецца, што мне падаецца для папулярызацыі гісторыі вельмі важна вось гэты пласт. Даследаванні, новыя кніжкі, новыя канцэпцыі, погляды, нейкія адкрыцці ўнутры Беларусі, за межамі Беларусі, неважна, каб гэта жыло. Бо толькі жывое можна папулярызаваць, мёртвае нельга. Калі мы кажам пра тэхнічныя сродкі папулярызацыі, то слухайце, ну тут прочма работы. Ну вот можна як бы не падымаючы галавы працаваць. У нас просто не занята банальна, не ведаю, там нішы беларускага гістарычнага коміксу. У Польшчы яны ў школьную праграму ўключаны. У нас такога няма. Беларускай гісторыі мала ў ТікТоку, а гэта, ну, так выходзіць, што гэта на сённяшні дзень адна з буйнейшых сацыяльных платформаў. Вось. Няма беларускіх фільмаў гістарычных, нават дакументальных, не шмат, а ў нас нам жа трэба яшчэ выскачыць на ўзровень мастацкага кіно. А пры тым, што кінематаграфія зараз міняється з приходом тих нових технологій, у тим ліку тих штучного інтелекту. У нас з'являється ніяка можливість щось тут зробити так цікаве, поки не ясно що, але щось ці можна. І гэты пласт потрібний, бо кіно вельми моцно впливає на популяризацію історії. Один серіал, міні-серіал на Netflix, зв'язаний з історією Білорусі, там не до середньовічної, зробить для популяризації білоруської історії більш, ніж шмат що. Ось, тому, ну, є ж куди рухатися, і треба це робити. І я впевнений, що, ну, ми живемо в такому світі, що зроблене навіть у Австралії цікава історична з'ява буде зауважена в Білорусі, тому що ми всі живемо у одній просторі. Тому роботи прочма треба брати і працювати.
Дякую, Тимофій.
Дякую за запрошення.
На сувязі з Прагою був історик і журналіст Тимофій Акудовіч. У Празі для вас працював Сергій Абламейка. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Я думал, что напишу гэтую книгу за 2 года, але пишу яе уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Перед поделами Речи Посполитой и оккупацией белорусских землей России вуниятами, або греко-католиками, были более за 3/4 наших предков. Вуниятство, якое заховывало идентичность верников, могло стать национальной религией белорусов. Тому так ненавидели его российские, светские и духовные влады. Мои сегодняшние герои одержали вуниятскую церкву у 20-м стагодзе. Той не верит, кто не живе поводле веры своей. Отец Андрей Текота прошел свой крыжовый шлях у згоде воли и сумления под знаком веры в Бога и в Беларусь. Уже в Виленской семинарии, а затем у Петербургской духовной католической академии он належал до белорусских культурно-осветных гуртков. У 1917-м удельничал у первом съезде белорусского католического духовенства. Текота не просто витал на рождение незалежной Белорусской Народной Республики, а был обраной у яе раду. На початку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог пратыстаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велиградзе. У 1933-м яго абралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой Всесветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркутскай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хочу признаться, что пошанотливо ставящийся до деятельности всех белорусских айцов-марыянов, которые покинули глубокий след у истории нашего национального и религийного руху, за одним из них я отчуваю особливую метафизичную сувязь. Казимир Смулька з'явился на свет на целое життё раней за мяне. Был 13-м сыном у селянской семьи, вучился в Виленской католической семинарии и стал монахом. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, ў мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую сусветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м большевики арестовали Смульку як польского агента. У 1938-м поляки вывозили айца Казимера с славутого друйского кляштару уже як небеспечного белоруса. Решту життя ён провел у Маріянском кляштары у польском Скурце. Не только за кляштарными стенами, але и в целом ордене Смулька мел славу выдатного споведальника. Цалком стративши зрок, ён отправлял на баженство для сляпых, уражуючи усіх тим, як беспомилково читая з памяти Евангелля. Поводля оповідав старых скурацьких марыянов, у келлі вайца Казимера завсёды притишено працював старый, але надійний радіоприймач, і в день і вночі настроєний тільки на хвалі білоруської служби Радіо Свобода. На іронічне часом питання братов, чому ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімір заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, основою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы айца Льва. Адчувалася і на Лугавіні пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львовскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Інсбруку, выдаваў беларускі малітовнік у Рымі, кіраваў лондонскай беларускай школай імя святого Кірылы Туровскага і беларускай секцыі Радыё Ватыкан. Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валоданне 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», с матгадовым редактором якога был Гарошка. Ягоная земная стежка оборвалася подчас операции у парижским шпитале. «Жив як лев, а помер як ягнё», писал у развитальном слове белорусский бискуп Чеслав Хіпович. Достипный вострый розум Льва Гарошки должить свое життё у ягоных книгах. Святая Ефросиня Братслава Полоцкая, патронка Беларуси, наука и религия под знаком русская и польская веры. Выдаденная першопочаткова у Парижа и Риме, гэтые книги побачили свет и в сучасной Беларуси. Працуючи над именами свободы, я знов и знов сумовничал с айцом Львом, и сто раз это робилося маленьким святом. Користаючися намаляваний лондонським сябром схемою, я знайшов на могилках святого Панкрата у британській столиці невеликий білоруський некрополь. Побач з агульним помніком айцам Льву Гарошку і Язепу Германовичу, відомому як поет Вінцук Адважний, там спочиває прах у ладики Чеслава Хіповича, першого білоруського греко-католіцького біскупа 20-го стагоддя. На надмогіллі надпись латинкою – каб усе былі адно. Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друзькім кляштары беларускіх айцоў марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рыме, Чеслаў прыняў бізантыйскі абрад. Грэгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чеслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візытатар беларусаў-каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Чеслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння 10-годдзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыні з томам Дастаевскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацсана, біскуп Чеслаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацсанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены» кім. Мне выпало наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавядаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лондонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Часлав Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары в асобе акружнова паліцейскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў сайцом Александрам, здавалася на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакроўскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.
Другога чэрвеня спаўняецца 20 гадоў, як пайшоў жыцця выбітны пісьменнік, дзеяч нацыянальнага адраджэння Васіль Быкаў. На хвалях «Рада свабоды» ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Цікава, што мяне ў тую мабілізацыю 68 года не ўзялі. Можа, прычынай таму мой стрыечны брат, што паводле анкеты пражываў у заходняй Нямеччыне. А можа і яшчэ што. Зрэшты, не ў прыклад Карпіку, я туды і не рваўся і думаў, можа і лепш, што Карпюка вярнулі. Тыя, што туды паехалі, распавядалі пасля, якіх у якасці рэзерву прытрымалі на чэхаславацка-польскай мяжы, чакалі рэакцыі блоку НАТА, які так і не праявіў ніякай рэакцыі. Тое выклікало захапленне сярод пэўнай часткі гродзенцаў. Ага, спалохаліся нашай магутнай савецкай арміі. Пра чэхаў казалі, свабоды ім захацелася, мы ж во жывём без свабоды, але не бунтуем, а ім свабоды, яшчэ чаго. І так гаварылі не горшыя і не самыя дурныя з нашых знаёмых. А можа, яны так толькі гаварылі, а думалі інакш? Але што карысці з правільна дума, калі іх трэба выказваць неправільна, перакручана наадварот. Мабыць, каб выказаць сумленную думку і не выклікаць падазрення, трэба было мець адмысловы розум, якім мала хто з нас валодаў. Мы былі надта прастадушныя ў думках і прасталінейныя ў дзеяннях, за што і цярпелі. На партійных і гаспадарчых мерапрыемствах у вобласці з зайздроснай увагай і смакам абмяркоўваліся ідэалагічныя дыверсіі грозненскіх літаратараў. Нават патрабавалі адказу ў сакратара абкома па ідэалогіі Ульяновіча, які не ведаў, як апраўдацца, але абяцаў спусціць штаны з Карпюка і Быкова. Адна надта кіраўнічая дама, мусіць, хацела апраўдаць Быкова гэткім аргументам. Чаго выходзіць ад чалавека, які нават не скончыў ВПШ, бо не член партыі. Да таго ж п'е. На тое ёй перечылі. Але ж Карпюк скончыў інстытут, нават вышэйшыя літкурсы і не п'е. Дык куды ж глядзіць абком КПБ? Што да выпівання, дык тая дама мела некаторую рацыю. За мной быў такі грэх. Асабліва падчас паездак на розныя пісьменніцкія мерапрыемствы. Аднойчы памятаю, на пленуме ў Маскве праседзелі за Скоцкім увесь дзень у буфеце, дзе, вядома ж, пілі. Але не толькі пілі, але і вельмі актыўна дыскутавалі і сварыліся з двума украінскімі артадоксамі з поводу пераследу Віктара Некрасава. Тое ж не раз здаралася ў Менску, і Карпюк нават ездзіў да маіх сяброў сварыцца, што яны споюваюць Быкава. З мяне памалу ствараўся вобраз пуставатага абібока і п'янтоса. Я не бурыў той вобраз, я яго падтрымліваю ў якасці пэўнай абароны ад таго, што магло спасцігнуць адказнага, разважлівага і цвярозага. І спасцігла ні аднаго, мяне ж абышло неяк. У цэнтральных газетах паявіўся артыкул ці прамова начальніка главпура савецкай арміі генерала арміі Епішева, у якім ён сярод іншых расійскіх аўтараў Яўтушэнка, Вознесенскі, Аксёну, Бэсціў і беларуса Быкова. На чарговым партійным мерапрыемстве ў Доме афіцэру, куды запрасілі Карпюка, той сказаў са злосцю, калі Епішу генерал, дык хай камандую войскам, а не лезе ў літаратуру. Тая ягоная рэпліка выклікала паніку сярод партійнага кіраўніцтва горадні. Як Алексей у чарговы раз пайшоў у абком, яго туды не пусцілі. Наспівала штось не зусім звычайнае. У гэткай атмасферы надышоў 100-гадовы юбілей Леніна, да якога рыхтаваліся бы да аканчальнай перамогі камунізму. У саюзе пісьменніку з гэтай нагоды наладзілі урачысты пленум, прыехалі і мы з Карпюком. Я пасядзеў крыху і пайшоў, беспартыйныя сябры запрашалі на выпівон. Карпюк запісаўся ў выступоўцы. Толькі што перад тым на па краіне прайшоў ленінскі суботнік, рэпартажы з якога друкаваліся ва ўсіх газетах, і Карпюк зрабіў тое тэмай свайго выступу. У канцы ён сказаў: «Мы ведаем, як у суботніку ўдзельнічаў Уладзімір Ільіч, з кім ён насіў бервенне, але з кім насіў бервенне Леонід Ільіч, таго нам, правда, не паведаміла. Ці, можа, Брэжнев не ўдзельнічаў у ленінскім суботніку, хай нам адкажуць». Цыковец Марцелев, які сядзеў у прэзідыуме, аж скалануўся тых слоў і ў канцы пленуму сказаў, нібы між іншым, што да выступлення Карпюка дык гэты чалавек пачынае хадзіць па галовах. Пасля таго пленумы мы адчулі, як у горадні над намі штосьці збіралася, згушчалася, набрыняла чаканнем. Аднойчы ў рэдакцыі пачуў, пасля абеду закрыты партсход. Закрытыя падсходы здараліся нячаста, звычайна праводзілі адкрытыя, на якія я, канешне, не хадзіў. Карпюк змушаны быў хадзіць, бо быў на партуліку ў рэдакцыі. Прыйшоў і цяпер зазірнуў да мяне ў аддзел саўработы, дзе я сядзеў. Твор яго быў змрочны, і ён адразу сказаў: «Будуць выключаць». «Каго?» «Мяне». «Бо гэта навіна», – падумаў я. «Завошта? Чаму? Што здарылася?» Але што здарылася, пра тое неўзабаве стала вядома. Прыйшоў прадстаўнік з гаркома, абвясціў цэлы стос палітычных грахоў члена КПСС Алексея Карпюка і вынес на абмеркаванне прапанову гаркома выключыць. Карпюка у редакції ведали годом уже 15. Старейші работники ніколи працювали з ним. І мало хто з розумінням поставився до тає пропанови гаркома. Правда, ведали його на неврімсливий характер, але поважали його як героя війни, відомого на Городянщині партизанського командира. Як почали голосувати, тільки 3-4 комуністи, переважно представники військовці, проголосували за виключення, остатні – за вимову. Представник гаркома своє завдання не виконав і пішов незадоволений. Треба було чекати протягу. І справді протяг не замарудив з'явитися. Прос тиждень Карпюка викликали на бюро гаркома і виключили одноголосно. Але Карпюк був не з тих, хто міг безвольно скоритися у ладі чи ворогу, чи звичайно життєвій безлуздіці. Усе життя гети чоловік мкнувся осідлати свій льос, хоча тоє і каштувало йому агромадних висілків і далеко не завжди вдавалося. Але удавалося навіть у війну, як він очікав з концлагеру, після вибився від розстрілу в партизанській бригаді, де й на фронті вогуль йому шенчило, бо позбитися погибелі з його тяжкої рани не кожному вдалося б. Карпюк вижив. З його прагою до життя він жив би і болі, коли б тоє життя не укоротили зломисники». До Карпюка тоді почалася довга полоса душевних покутів, ходження по інстанціях, по всіх гэтых парткамісіях з їх драпежним партизанським активом. Уже тія, про кого Карпюк говорив і писав, що вони за війну ні разу не стрелили у живого немця, показали свою принциповість, одноголосно одвергали Карпюкову апеляції. Синхронно спрацювали і ягоної колеї у Союзі письменників. Зняли Карпюка з праці секретаря обласного відділення. Звісно, біда не ходить одна. У той час біди кругляли хороводами. Захворіла Карпюкова жінка, наставниця Інна Анатоліївна. Олексій змушений був відвести її у Боровляни. На руках у безпрацовного письменника засталося троє дітей. Книжки, що мелися неузабаві вийти, оперативно повикидували з видавецьких плянов. Грошей не стало, як не стало і ніяких сподіванок на їх. Карпюк позичав у мене, але я так само не був багатий і писав у Літфонд заяви об одноразовій допомозі для сябра. Йому допомоги уже не давали. Часом у шеру годину ми де-небудь спотикались у трох. Карпюк, Клеєн і я міркували, як бити. Клеєн раю не погоджатися, змагатися, писати, правда на твоїм боку. Але кому потрібна була Карпюкова правда? Карпюк розповів, що обвинувачення йому пред'явили такі, що без суда можна було його розстріляти. Здається, їх було 7, і серед їх гетке платне супрацовництво з фашистами у концлагері Штутгов, дезертирство з партизанської бригади, укоренення у совєтську розвідку агента гестапо, сувязь з агентом поліції, самозване призначення командиром отряду і ще нечто дрібніше. Відомо, Карпюк одразу кинувся їх обвергати. Першим чином поїхав у Мінськ у архів партизанського руху, де, однак, не знайшов ніводного документу свого отряду. Не було навіть і той справоздачі, яку він власноручно писав у літку 44-го году після визволення Білорусі. Тоді він написав усім своїм знайомим партизанам, які засвідчили його командирство, і не отримав ніводного відказу. Зато і про знайкий час йому показали у гаркомі каля 20 їхніх свідченнів і все супроти його былого їх командира. Там же у справі був підшитий і аркуш былого камбрига Войцяховського, який писав, що командиром громадянина Карпюка ніколи не призначав і наогул такого отраду не ведає. Тоє уже могло збентежити кого завгодно. Карпюк кинувся у Ленінград, де над пенсія жив комбат. Той ласкаво прийняв його і каже: «Льоша, чого ти хочеш?» «Я написав тоє, що мені сказали. Могу тобі написати інше по правді». І написав інше по правді, з яким Карпюк примчав додому і побіг у гарком. Могильницький секретар Гакова прочитав паперу і заявив: «У нас є інший документ Войцяховського, завірений печаткою, а этот пустая пісулька і кинув пісульку Карпюку. Треба зазначити, що під час перебудови, однак, оказалося, що усі обвинувачені супроти Карпюка були сфальсифіковані КДБ поводля задання партійного керівництва Білорусі.
22 червня сповняється 20 годов, як пішов життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Оповість «Сотников» у першій версії «Ліквідація» народилася не так з голови, як з почуттів, що були натхнені хоч і не війною, а нашою сучасністю. Відомо, можна сказати, що сюжет біблійської приповісті про Авеля і його брата Каїна живе у чоловіцтві давно і проявляється регулярно, у війну тим болі. Але коли у інший час брат забивав брата діля користі, спадщини чи багаття, доку війну діля елементарної біологічної мети вижить, то й обидцем оправдувала або принамсі давала щось зрозуміти у шерого тогочасних мотивів і наступствів. У мирний час уже не забивали діля елементарної потреби вижить, літераторам не стріляли в потилицю. Зато широко практикувалося забойство їх творів. Твори не друкували, за ім'ї полівали, рукописи перехоплювали на пошті, тайно віддавали у карні органи, які виносили свої присуди і творам, і авторам. І робили то не окупанти, не люди іншої нації чи релігії, а своє – колеги, товариші, навіть сябри. Партія не могла, а може й не хотіла, робити усю невдячну у вуголі працю власними руками, руками своїх штатних функціонерів, усіх цих секретарів, главлітовців, цензорів, чекістів у формі і у штатським, активістів ідеологічних комісій, тому широко користалося послугами тих самих письменників. Як тоді говорили, літературних поліцаїв, і тоє було докладно. Усі редактори літературних, де і остатніх газетів і часописів, загадчики відділів і редакцій, чи не всі члени редколегіїв і особливо довірені рецензенти були з ліку письменників, членів Союзу письменників, самі писали і друкувалися у тих самих в органах, що й остатнє. Менавіто там вони і викручували руки усім іншим, хто не трапляв у їх керівниче, як би поставлене над літературою коло. Некоторі гета робили з твердим большевіцьким переконанням, що так і треба, що тоє у інтересах партії і народу. Іван Пташніков, проз руки якого пройшла у тие гады тіня уся білоруська проза, мав виключне значення у літератури, бо ніхто з її керівництва, ні Шемякін, ні Танк, ні шмат які парторги не мали такої можливості приймати, відмовляти, резати і переіначувати, як загадчик відділу прози часопису «Полум'я». Дивно, що тоя амаль не відбивалося на якості його власних творів, які виходили з-під його опера зусім неблагі. Але, як часто здарається, до власного були інші зменшені потребування. Інші з редакторів здаралося розуміли своє собаче становище, але ж у кожного були сім'ї, дітям потрібний був хліб. І ще було розповсюджено юдове міркування, а кого замість? Мавляв, замість нас поставиться ще горших, тому ліпш ми. Редко хто з їх знаходив у собі силу і рішучість сказати «не, я не буду». Тоє аморально. Резать письменницький твор – тоє саме, що резать його дитя. Пробачте, подаю заяву і заходжу. Відомий тільки один приклад геткого кшталту – російський письменник з Менську Федір Яфімов. Йон же виказав незгоду з задушенням чехословацької весни, за що і був виключений з партії. У певному сенсі Сотников стався літературною реакцією на тогочасну речеїсність, хоч дія там відбувалася у іншому осяродку, де у інший час. Як завжди, після написання підкочувалася проблема з друкуванням, куди відвести. Мені вже стало неймко змушати на тоя молодость якая, мабуть, не адмовіла б мені і на гэты раз, але і не надто узрадувала б. Тим более, що адносини головного редактора Мілого Піміна Панченки з начальством стали доволі натягнені і в немалої ступені про Збикова, подумавши і повагавшися, однес рукопіс у полем'я. Позвонив Твардовський з Москви, і голосом, який я давно, а може й ніколи не чув, повідомив, що він заходить з часопису «Новий мір». Я розгубився і не ведав, що я йому на тое сказати, а він одразу ж попитався, чи буду я в таким разі друкувати нову оповість у «Новім мірі». Я ще більш збентежений, я щось мармитав, а затим попитався, як він порадить. Олександр Трифонович, як мені здалося, роздражньоно відказав, що того раїть не буде, рішайте самі. Гэта была моя апошня размова з Твардовським, болей гаварыць з ім не давялося. Барацьба супраць Твардовскага і Новага міру вялася даўно, галоўнага рэдактара выжывалі з часопісу усялякімі спосабамі. Хоць маглі, канешне, зняць трэскам, але, мабыць, у ЦК хацелі зрабіць тое далікатна, рукамі кіраўніцтва Саюзу пісьменнікаў, на чале з Федзяным Варанковым. Ты, аднак, марудзілі. Начальства наладзіла регулярны прэсінг на самога Александра Трифоновича, частково праз некаторых членов редколлегии часопису. Головного редактора самодана подтримлювала редакция, ці не всі намесники і отделы. Тады з ЦК распаўсюдзілі чутку, паводле якой у випадку доброхотного зіходу головного уся редакція застаецца у ранейшым складзе, Александр Трифонович атрымлівае добрую радовую пенсію, крамлёўскі паёк і да 60-ти годзі свайго, якое наближалося звання героя. Мусіць, гэта нарешті і паўплывала на канчальнае рашэнне Твардовскага, які і напісаў заяву. Забігаючи наперед, зазначу, што ніводний пункт забіцанага не быў выкананы, редакцію па адным разагналі, а адставны редактор, страціўшы любімую працу, хутка невылечна захварэў. Якраз у апошнія дні старога новага міру я прыехаў у Маскву і дазнаўся, што мая аповесць ідзе ў чарговым нумары. Паводле свайго рэдактарскага звычаю не дражніць гусей, загалоўкам Твардовскі назваў яе сотнікавым, што ўвогуле мне не спадабалася. Чаму сотнікаў? Ужо тады з увагі на двух герояў трэба рыбак і сотнікаў, але мне патлумачылі, што так лепш паводле прозвішча станоўчага героя. Галоўны, маўляў, меў на яго адмысловыя спадзяванкі, мусіць гэткі, як і аўтар. Сазваніўшыся з Адамовічам, які ў той час таксама быў у Маскве, сабраліся ў рэстаране «Арагві». Прыйшлі Лакшын, Сац, Вінаградаў, Міша Хітроў. Добра пасядзілі, сумна, аднак гамонячы. Радавацца не было чаму, новы мір канаў. Ззаду заставалася яркая і самабытная старонка расійскай літаратуры, якая наўрад ці калі адновіцца. Тое, што зрабіў гэны гнаны часопіс, калісь будзе належна ацэнена, таксама як і роля ў ім Александра Твардовскага. Але калі нехта выказаў сумненне ў тым, бо літаратура не авангарднае мастацтва, якое звычайна ацэньваецца заўтра. Літаратура важная для сёння. Калі сёння яна не спатрэбілася, дык наўрад ці калі спатрэбіцца ў будучым. У будучыні будзе свая літаратура, свае аўтары і свае героі, таксама як і ў палітыцы. Я сказаў пра маю апошнюю размову з Твардовскім і яго яўнае нежаданне, каб мая аповесць была надрукавана пры новым рэдактары. На гэта амаль усе запярэчылі, аповесць з'явілася ў час і на сваім месцы. Вядома, лепш калі б на месяц раней пры Твардовскім, але ж хто ведаў. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў была ў Маскве на чарговым пленуме Саюза пісьменнікаў, як прыйшла вестка, што памёр Твардовскі. Мы ўсе засталіся на пахаванне. Хавалі яго ў ЦДЛ на Варовскага. Перад тым была нейкая незразумелая валтузня і трывога. У жалобную залю пушчалі па прапусках. Людзей было дужа многа. Стоячы ля труны ў варці, я глядзеў і не пазнаваў колішняга паэта і рэдактара. Хвароба, дарэшці, з'ела некалі магутнага чалавека, і перада мною ляжаў мізэрны, з рідким пушком на голові нябожчик. У час панихіди казалися пронікнені слови про його заслуги перед літературою і наогул російської культури, слова, які непоправно спазнілися. Запомнився виступ Константина Сіменова, який, говорячи перед повною залі, не соромеючися, душившися змі. Шмат хто плакав і в залі. Там же многі упершиню бачили Олександра Солженіцина, що сидів поруч з удовою Марії Іларіоновною. Але слова на розвітання йому не дали. Після стало відомо, що ледь пустили в залю, на той час Солженіцин уже був виключений з Союзу письменників. Як скончилася паніхіда, многі поїхали на могилки. Був змрочний непогодний день, за зимку падав рідкий сняжок. На під'їзді до могилок поховальний кортеж зустрів ланцюг війську Міністерства внутрішніх справ уздовж чигунки аж до брами могилок. На могилках то ж саме. Усі змушені були пробиратися прос тісні шереги військ у безпеки до місця могили. Нас звали Щедриной, консультанткою Союзу письменників, випнули з шерегу, злосно облаяв офіцер безпеки, навіть крикнув «Стрілять буду!». На що гетая неполохлива білоруська тихо, але рашуче мовила «Давай, стріляй!». І той здалося, аж схаменувся від її рашучості. Перед тим, як труну засипати землею, її перехрестив Солженіцин. Той було незвикло у атеїстичному письменницькому осяродку, про що довго після говорили і писали свідки. Організатори поховання змушені були оправдуватися, мовляв, винувати, не догледіли. Після поховань усе сябри і вороги недавнього редактора одіозного часопису розійшлися по кабаках обмивати небожчика. Білоруси так само обмили ягоної косточки, особливо Аркадь Кулешов, який увесь час плакав. Тодовський був ягоний давній і найлепший сябра. Я дико чув себе сиротою. Невзабаві повертанні домов після тої сумної нагоди, як уже вийшов новий мір з моєю оповістю, полум'я запросило приїхати. Собралися нарешті друкувати, наладжувалося обміркування. Сійшлася чи не сама представнича редколегія, усі опроч Бородуліна, який був десь у од'їзді. Я міркував, що будуть дробізні зауваги по мові і стилю, а казалося ущалі обміркування по повній програмі. Но моє слабе перечення, що у Москві уже обмірковували, і московський головліт пропустив. Полем'янський головний редактор Павел Ковальов отказав, що Москва нам не указ. Москва друкувала і Євтушенко, чого Білорусі ніколи не здарилося, бо білоруська література ідейно здорова, без шкодних ухилів. На обміркуванні особливо старався Анатолій Вєлюгін, який, міркуючи по всім, був загаді до того підрихтований. І він проводив паралелі поміж прозою Быкова і тими заганними ідеями, що нам нав'язують з Мюнхену, то Бог з Радою Свободи. Інші полем'янці так само виказувалися, хоча, може, і більш помірковано, але все зійшлися на тим, що оповість друкувати рано треба допрацьовувати. Допомогу автору у допрацьовці було вирішено доручити Борису Саченку. Сказали, каб з тим не тягнуть. Одразу після посідження редколегії, ще поки не простились свіжі указання, ми з Саченком пішли до його на квартиру. Там Борис мені сказав, що не п'є, тому і мені не раїть, бо редагувати треба з тверезою головою, справа серйозна. Я вже мав опит Саченкової редактури, коли з його намаганнями була амаль цілком переписана моя невеличка повість «Здрада». Тепер мені Борис по-сябровську відкрив секрет редакторських закидів до оповісті, відсутністю її в образів комуністів. Я сказав, що наогул позбігаю тих образів, бо не володую потрібним талентом. Мабуть, для їх особлення потрібний талент кшталту Салтыкова-Щедрина, а у мене, калі і є, так інший. Саченко сказав на те, що він це виправить у один момент, і, погортавши рукопіс, знайшов здатне місце. Вот тут і напишем «Сотніков комуніст». А що опрощаться того і син комуніста, то виникає з контексту. Тоді я посумніваўся крыху, але хутка пераканаўся у рэдактарскай мудрасці Бориса Івановича, што ўрэшце прывяло яго на высокую пасаду галоўнага рэдактара беларускай савецкай энцыклапедыі. Хоць мы нічога больш не змянілі ў тым выглядзе, аповесць пайшла ў набор. Прэтэнзію да яе больш не знайшлося ні ў галоўнага Павла Кавалёва, ні ў галаўліце, ні ў ЦК.
Вы слухали успаміны Василя Быкова «Долгая дорога до дому» у авторском читании.